İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə. Mən Xədicə İsmailovayam, qonağım Ərəstun Oruçlu artıq studiyadadır və deputat İqbal Azadə ilə, Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə ilə biz telefon bağlantısındayıq. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İqbal bəy, bizi eşidirsinizmi?
Xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir. Və ilk öncə sizin dəyərləndirmənizi alalım. Azərbaycan liberal cəmiyyət, Azərbaycanda liberal durma cəmiyyət və iqtisadiyyatı baxımından və siyasi sistemi baxımından Azərbaycanı liberal dəyərlərə sökənən sistem tərəfindən idarə olunan ölkə saymaq olarmı? Ərəstun bəy.
Təşəkkür edirəm. Deməli, birinci, mənə elə gəlir ki, biz burada cəmiyyət və sistem anlayışları arasında bir ayırma aparmalı olacağıq. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinə baxsaq, Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyəti ümumiyyətlə konqlomerat bir cəmiyyətdir və bu cəmiyyətdə həm liberal dəyərlər var, mövcuddur, onlara tolerant yanaşma var, digər tərəfdən Azərbaycanda kifayət qədər mühafizəkar cəmiyyətin əlamətləri də var. Deməli, əgər biz deyək ki, ənənəvi Azərbaycanda bilirsiniz ki, biz tolerant xalqıq, tolerant milləti kimi bir ifadə var və elə bunun özündə də bir ayırma aparmaq lazımdır. Məsələn, tutalım ki, Azərbaycan cəmiyyəti dini baxımdan çox tolerant cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti demək, mədəniyyət müxtəlifliyi məsələsində çox tolerant cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti etnik, milli demək, məsələlərdə çox tolerant cəmiyyətdir. Amma Azərbaycan cəmiyyəti siyasi məsələlərdə tolerant cəmiyyət deyil və Azərbaycan cəmiyyəti eyni zamanda bu ən, deyək ki, liberalizm nöqteyi nəzərindən, liberal dəyərlər nöqteyi nəzərindən ən ciddi problem olan, demək, fərd və şəxsiyyət azadlıqları məsələlərində Azərbaycan cəmiyyəti qətiyyən tolerant deyil. Nəyi misal gətirim? Tutalım ki, baxın, Azərbaycanda biz daimi bir demək məsələni bu və ya digər formada qabardırıq. Deyirik ki, bizdə həddindən artıq riyakarlıq var. Bəli, mən Rusiyada yaşamışam, qərb ölkələrində çox oluram, Gürcüstanda oluram və mən həqiqətən də deyərdim ki, Azərbaycanda təəssüf ki, riyakarlıq çoxdur. Biz bundan çox rastlaşırıq. Və 16 illik fəaliyyətimiz dövründə Nauman fondu olaraq biz bütün bu məsələləri dərindən öyrənməyə cəhd eləmişik. Və hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətdə olan riyakarlığın arxasında duran konkret səbəb demək, şəxsi, fərdi azadlıqlara dözümsüz yanaşmadı. Baxın, Azərbaycan cəmiyyətində tez-tez səslənən suallar. Məsələn, bu qız kimin qızıdır? Saat 9-da evə gəlir. Bunun yanındakı oğlan kimdir? Bu niyə belə geyinib? Bu niyə belə gülür? Bu niyə belə davranır? Və yaxud bu kişi nədir? Bu yaşında niyə bu geyimi geyinibdir? Heç bu ona yaraşmır. Bu Azərbaycan
yəni,
cəmiyyətində
şəxsi işlərə qarışılır.
Bəli, bəli. Və bu insanları son nəticədə vadar eləyir ki, onlar faktiki olaraq ikili həyat tərzi sürsünlər. Birini o cəmiyyət deyilən zümrə üçün, birində öz üçün. Deməli, bir tərəfdən o azad yaşamaq istəyir. Məsələn, onun 60 yaşı var və sürtülmüş, rəngi ağarmış cins geymək istəyir. İnsanda istəyi var, geymək istəyir. Amma digər tərəfdən ətrafdakılar buna bir qədər qeyri-adi baxırlar. Hətta küçədə getdikdə onun dönüb saçının ağına və şalvarının ağına baxırlar. Və bu istər-istəməz insanda bir daxili kompleks yaradır. Və o məcbur olur, heç olmasa o cinsin ağarmamışını, tündünü geyinsin. Bir qədər Azərbaycan, demək, türkçəmizə daxil olmuş kəlmə ilə isə solidni görünsün bir qədər, ciddi görünsün. Amma eyni zamanda insanın daxilindən gələn tələbi başqa bir şey geyinməkdir. Yəni, baxın, geyimdə, oturub durmaqda, toyda rəqs eləməkdə və yaxud da ki, deyək, adicə küçədə yeriməkdə, kimləsə necəsə görüşməkdə, haradasa əyləşməkdə, necə əylənməkdə Azərbaycan insanı məcburdur ki, onu kənardan müşahidə edənlərin rəyini nəzərə alsın. Deməli, artıq insanın daxili azadlıqları məhdudlaşıb. Liberalizmin kökündə duran nədir? Fərdin azadlığı. Və bu baxımdan biz Azərbaycanda artıq liberalizmin, cəmiyyətin özündə liberal dəyərlərə hörmətli yanaşmanın olmasını şübhə altına ala bilərik. Yeganə liberal dəyərlərə, deyək ki, yanaşma, uyğunluq bu iqtisadi məsələdədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanlar ömrü boyu öz ailəsinin qayğısını çəkməli, onu yedizdirməli, geydirməli, saxlamalı olubdur. Bu fərdi məsuliyyət məsələsi var ailəyə görə, uşaqlarına görə. Və bu da həmin o liberal dəyərlərin fundamental prinsiplərindən biridir. Yəni, liberalizmin iki əsas prinsipi var. Azadlıq və məsuliyyət. Biz azadlığı görmürük, amma o məsuliyyəti, deyək ki, ən azı sosial-iqtisadi demək, kontekstdə görürük. Bax, budur. Sistemə gəlincə sistem qapalı sistemdir. Yəni, bu sistem, mövcud sistemin, siyasi, ictimai-siyasi münasibətlər sisteminin liberalizmə heç bir aidiyyəti yoxdur. Əksinə, o çox antiliberaldır, o heç konservativ də deyil. O, ümumiyyətlə, bir konglomerat sistemdir, tipik avtoritar sistemdir.
Amma sizin dediklərinizdən belə bir yəni, nəticə yaranır ki, bu həm də sistem cəmiyyətin güzgüsüdür. Yəni, cəmiyyətin istəklərinin, meyillərinin davamı olaraq sistemdir.
Müəyyən mənada bəli, əlbəttə. Əgər cəmiyyət o sistemə müqavimət göstərmirsə, deməli, o ya uyğunlaşır, həmin o bayaq dediyim riyakarlığı, riyakar həyat tərzini seçir, ya da ki, elə o sistem onun törəməsidir.
Bəlkə İqbal bəyin fərqli fikirlər var bundan bağlı.
Yox, hər halda tövlükdə razıyam düşüncələrlə və hesab edirəm ki, bu dövlətçilik ənənəsinin olmamasından irəli gəlir. Şuuru, düşüncəni və bu tövlükdə daxili azadlıqların inikasını cəmiyyətdə dövlət və dövlətçilik ənənələri formalaşdırır vətəndaşda. Azərbaycanın uzun illər müstəqil dövlət olmaması və nəticə itibarilə işğalda qalması insanların bu şəkildə düşüncəsinə hukuk və biz evdə azad insan tərbiyə edə bilməmiş. Hər bir dönəmdə istər 20-ci əsrdə, istər 19 və yaxud ondan əvvəlki əsrlərdə bizim evdə tərbiyə etdiyimiz insanlar qorxaq, müti qul formasında tərbiyə olunub uşaqlarımıza müəllimlərini eşit, böyüklər nə deyir, düz deyir, hərbi hissəyə gedəndə komandir nə deyir, ona eşit və s. kimi yalnız qul psixologiyasına söykənən tərbiyə vermiş. Belə cəmiyyətdə birdən-birə liberal dəyərlərə hörmət edən daxili azadlığını cəmiyyətə əks etdirə bilən və cəmiyyətdə onu doğru dürüst təcəssüm etdirib yaşatdıra bilən vətəndaş formalaşdırmaq çox çətindir. Azərbaycan ziyalıları deyilən bir kəsim də əslində bundan fərq olmayıb. Əgər Sovet dönəmində bir neçə ziyalının milli məsələlərlə bağlı hisslərini və yaxud dəsərlərini çıxsaq, onların da özünün daxili azadlıqları cəmiyyətin formalaşmasına, vətəndaşın formalaşmasına xidmət edən amil olmayıb. Məsələn, mənim xatirimdədir, 80-ci illərin ortalarında, 70-ci illərin sonunda iki əsər bizim diqqətimizi çox cəlb etmişdi. Orada da bircə fraza var idi. Bilirsiniz, cəmi bircə fraza. Məsələn, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi Anarın əsərində. Orada Nemət hava limanında, aeroportda qəzet köşkünə yaxınlaşır, soruşur. Əsər belə başlayırdı, səhv etmirəmsə. Yaxınlaşır qəzet köşkünə, soruşur ki, Pravda var, deyir, çoxdan qutarıb. Komunist satılıb. Bəsinə var, deyir, tut 3 qəpiyə. Bu bizim üçün o dövrdə şeydir. Biz uşaq idik, amma hər halda müəyyən bir fikrimizə, düşüncəmizə yeni bir şey verirdi. Amma bu tövlükdə, məsələn, tutaq ki, Anarın bütün əsərlərinin hamısında rejimə etirazdan, tutaq ki, rejimin, bu da rejimə etiraz deyildi, bunu da bu şəkildə də qiymətləndirməyək. Bir elementdə etiraz idi ki, tutaq ki, komunistlər satılıb. Nəyə satılıb ideologiyalarının yerinə yetirilməsini düzgün həyata keçirmirlər. Bu tövlükdə komunist ideologiyasına qarşı deyildi. Komunist adı altında pis iş görən belə ifadə edək, pis iş görən insanların obrazı idi və yaxud da Seyran Səxavətin daş evlərində Xankişi Xankişi adlı biri vardı, Çanko ləqəbi ilə uzun müddət bir tutaq ki, quldurluqla məşğul olurdu. Voru Zakoni Sovet dönəminin məşhur ifadələrindən biriydi. O ölümünü təşkil edir, güya öz yerinə tabutla bastırırlar bunu qəbirsanlıqda. Müstəntiq bilir ki, bu ölmüyü ekshumasiya edirlər qəbri və oradan bəşəriyyətə bir məktub çıxır. Yazır birinci cümləsində belə idi ki, əmək meymunu insana çevirmişdi, Friedrich Engels. Aşağısından isə bir cümlə yazır. İnsan çox işlədikdə yenidən meymuna çevrilir, Çanko. Bunları istisna etsək, məsələn, mənim yadıma düşən bunlar idi. Tutaq ki, Bəxtiyar Vahabzadənin Gülüstan poeması, Cənub-Şimal mövzusu idi və s. və s. Bunlar təkcə şəxsiyyət formalaşdırmaq üçün yetərli deyil. Bizim ziyalılar da bunun üçün çox iş görmüyük. Evdə biz bu tərbiyəni görməmişik. Dövlətçilik ənənəsi olmuyor ki, dövlət sahib çıxsın vətəndaşına, vətəndaşını azad yetişdirsin və əsərlər, bədii əsərlər, ziyalılar, ədəbiyyat nümunələri bizi bu şəkildə yetişdirməyib. İndi hardan ola bilər azad insan, liberal cəmiyyət? İdeologiyaların, xüsusilə liberal ideologiya azad düşüncənin və şəxsiyyətin, bütün şəxsiyyətin, dözümlülük şəxsiyyətin içindən çıxır. Əgər şəxsiyyət bütövlükdə formalaşa bilmirsə, cəmiyyət bütövlükdə ayrı-ayrı fərdlər nəzərdə tutulan təbii bütövləşə bilmirsə, o cəmiyyət təbii ki, dediyimiz kimi liberal dəyərlərə, dözümlü cəmiyyətə çevrilə bilmir.
O zaman sistem, o zaman sistem cəmiyyətin aynasıdır deyəndə haqlıyıqmı? Belə çıxır ki, zaten azərbaycanlı liberal olmadığı üçün onun onu idarə edən sistem də liberal olmamaqda haqlıdır.
Burada böyük həqiqət var, çox böyük həqiqət var və heç kim günahı, mən hər zaman bunu açıqda deyə bilirəm, tək iqtidarın üzərinə yıxmasın. Düzdür, bizi fərqli şəkildə dünyaya da təqdim etməyin iqtidar acısından tərəfdarı deyiləm ki, bizim millət hələ demokratiya alışmıyıb və s. yox. Amma məsələnin mahiyyəti bütövlükdə bundadır ki, biz azadlığı fərqli şəkildə qavrayırıq. Fərdlər olaraq, məsələn, mən də müxalifət düşərgəsindəyəm, bir ayrı dostlarımız da müxalifət düşərgəsindədir. Azadlığı öz acımızdan, öz baxış bucağımızdan görürük. Hər kəsin düşüncəsinə hörmət eləməyi də bacarmırıq. Və hesab edirik ki, biz haqlıyıq. Necə ki, iqtidar addımlarında hesab edirik ki, o haqlıdır. Müxalif kəsimdə bu iqtidarın liberal olmadığını, bu iqtidarın avtoritar bir rejim formalaşdırdığını iddia edən bizlər də digərlərinin fikrinə elə iqtidar qədər avtoritar yanaşırıq, iqtidar qədər baskı ilə üzərinə gedir, sadəcə iməyə çatır, o dərəcədə müqavimət göstərə bilir. Tövbəcə bu cəmiyyətin problemidir. Cəmiyyət yeni üsula, yeni idarə etməyə keçmək, yeni düşüncəyə keçmək üçün bir xeyli dərəcədə yeni insanların, yeni təfəkkürlü insanların yükü üzərinə götürməsindən sonra ələnib bir araya çıxa biləcək. Təəssüf ki, hələlik nə siyasətdə, nə iqtisadiyyatda, nə mədəniyyətdə, nə başqa sferalarda yeni insanların obraz, şəxsiyyət kimi ortaya çıxmasına çox az təsadüf olunur. Yeni çıxan insanlar isə daha çox ənənəvilərə, istərin fərqi yoxdur onların yeri haradadır, daha çox ənənəvilərə oxşuyur.
Mövzunu davam etdirməzdən əvvəl yəni daha aydın olsun deyə dəqiqləşdirmək üçün siz yəni cəmiyyətin deyək ki, liberallaşma ehtiyacını mən belə başa düşdüm ki, qəbul edirsiniz, amma maraqlıdır. Özünüz ailənizdə, şəxsi həyatınızda nə qədər liberalsınız?
Mənə sualdır.
Bəli, bəli, sizədir.
Liberalizm sizin düşündüyünüz anlamda mən ailəmdə nə qədər liberalam və yaxud da mən yaşam tərzimi necə seçirəm, təkcə mən onunla məhdudlaşdırmıram. Mənim üçün liberalizm o deyil. Mən bir yaşam tərzini seçə bilərəm, amma bu yaşam tərzi digərləri üçün baskı vasitəsinə çevrilməməlidir, qınaq obyektinə çevrilməməlidir. Mən fərqli yaşam tərzini seçə bilərəm. Mən biraz deyəm, geniş danışım, sonra özümə verilən konkret suala cavab verəcəm. Mən muhafizəkar ola bilərəm, amma mənim mühafizəkarlığım cəmiyyət üçün təhlükə olmamalıdır. Mənim mühafizəkarlığımın müqabilində cəmiyyət üzərinə baskı keçib də niyə hamı mənim kimi yaşamır, niyə hamı bu şəkildə geyinmir, bu şəkildə düşünmür, bu şəkildə yaşam tərzini həyata keçirmir kimi anlayış əslində qorxuludur.
Amma mən sizin özünüzdən daha çox, deyək ki, ailə üzlərinizin, deyək ki, seçiminə nə qədər rahat yanaşdığınızı...
Kifayət qədər liberalam, kifayət qədər hörmət edirəm və kifayət qədər də azad mühitdə hər kəs sözünü deyə bilir. Amma mənim də, ailəmin də, bir başqalarının da bəlli bir yaşam tərzi var ki, o yaşam tərzi nə məni, nə digərlərini sıxmır. Məndən daha liberal hesab olunan, əgər o anlamda yanaşsaq, və yaxud da məndən daha mühafizəkar olan adamların da yaşam tərzinə nə yuxarıdan aşağı, nə laqeyd, nə tutaq ki, ironiya ilə baxmırıq və hesab edirik ki, bu yaşam tərzi. Bilirsiniz, Azərbaycanda uzun illər bir tendensiya çox pis formalaşıb. Məsələn, biz tərbiyə deyəndə nəyi nəzərdə tutmuşuq? Tutaq ki, qız üçün tərbiyənin bir kateqoriyası olub, oğlan üçün tərbiyənin bir kateqoriyası olub, amma bunlar heç bir tərbiyə aid olmub, yaşam tərzinə aid olub. Bunlar yaşam tərzidir. Tərbiyə nədir? Tərbiyə oturduğun yerdə insanları aldatmaqdır, dolandırmaqdır, cibinə girməkdir, nə bilim, filandır. Biz buna yaxşı baxmışıq, ailəsini dolandırır kimi qəbul etmişik bunu ki, 2 yaş ailəsini saxlayır. Amma tutaq ki, yaşam tərzinə tərbiyə kimi yanaşmış ki, bu tərbiyəsiz adamdır, bu cür yaşayır. O yaşam tərzidir. Mən yaşam tərzinə görə kimsəni qınamıram. Amma tərbiyə bir başqa şeydir. Ona görə mənim anlamımda o ailə məsələlərində də yaşam tərzi ilə tərbiyə, liberallıqla mühafizəkarlıq tamam ayrı-ayrı kateqoriyalar sökənir. Nəinki indi bəhs etdiyimiz anlama.
Ərəsdün bəy, sizin dedikləriniz və İqbal bəyin də razılaşdırdıqları sizin o hökumət nümayəndələrinin tez-tez təkrarladığı biz demokratiyaya hazır deyilik, biz dəyişikliklərə hazır deyilik ifadələri ilə səsləşdi mənim
üçün. Yox, mənim söylədiyimlə İqbal bəyin söylədiyi arasında bir prinsipial fərq var. Mən sadəcə dedim ki, bu cəmiyyətin bu sistemə bir dözümlülük potensialı nəzərə çarpır. Amma əslində bu sistem heç bir halda bu cəmiyyətin törəməsi deyil. Ümumiyyətlə, o yanaşma ki var və tez-tez bunu demək Bismarka istinadən söylüyorlar ki, hər bir xalq öz hakimiyyətinə layiqdir. Bu kökündən yanlışdır, çünki elə həmin o Bismarckın birləşdirdiyi Almaniyanın cəmi 30 illik tarixi, demək 1900, hətta 25 illik, 1925-ci ildən 1950-ci ilə qədər olan bir zaman kəsimində göstərdi ki, Bismarckın ideyasının dəyəri heç nədir. Niyə görə? Baxın, əvvəlcə Weimar Respublikası siyasi pluralizmin ən yüksək nöqtəsi və Alman demokratiyası özü də təzəcə Birinci Dünya Müharibəsindən çıxmış, məğlub çıxmış Alman demokratiyası. Bunun arxasınca 1930-cu ildən başlayaraq bəşəriyyət tarixinin ən dəhşətli totalitar sistemi, yəni nazizm, faşizm və faşizmin məğlubiyyətindən sonra 1940-cı illərin sonunda qurulan Federativ Almanya Respublikası Avropanın qısa müddətdə ən azad, ən liberal cəmiyyəti. Baxın, burada söhbət təkcə bir millətdən getmir, bir çox hallarda eyni nəslin nümayəndələrindən gedir. Çünki 25 il elə bir zaman kəsiyi deyil ki, orada nəsillər dəyişsin. Deməli, Weimar'da iştirak eləmiş adamlar, Weimar'ın quruculuğunda, nazizmdə iştirak elədilər, nazizmdə iştirak eləmiş adamlar, hansılar ki, Weimar'da iştirak eləmişlər, demokratik Almaniyanı qurdular. Xalq, cəmiyyət, plastik bir kütlədir. Ona hansı formanı versən, onu qəbul eləyəcəkdir. Bu formanı isə müxtəlif yollarla vermək olar. Aldatmaqla, zorakılıqla, haqqını məhdudlaşdırmaqla və baxır fantaziyasına. Həmin o, totalitar, avtoritar sistem qurucularının. Ona görə də bu demək ki, bu sistem hər bir xalqın demək sistemi, o xalqın düşüncəsinin, onun təfəkkürünün əksidir, bu kökündən yanlışdır. Mən sizə sual verirəm ki, Kim Chen Il rejimi və Cənubi Koreya. İndi bu Koreya xalqının, bunun hansı Koreya xalqının törəməsidir? Hansı? Eyni xalqdır. Yəni, baxın fərqə. Ona görə bu kökündən yanlışdır, mən hesab edirəm. Əlbəttə, müəyyən tarixi kəsimdə cəmiyyətdə olan əhval-ruhiyyə siyasi abhaviyyə təsir edir. Məsələn, bugün Azərbaycanda öz haqlarına, hüquqlarına olan nihilist münasibət mövcud sistemin yaşamasına dolayısıyla ilə dəstək göstərir. Fərdi azadlıqlar məsələsinə gəldikdə, məsələn, tutalım, mənim ailəmdə situasiya bir qədər fərqlidir. Məsələn, mən övladlarımı məhz liberal əhval-ruhiyyədə tərbiyə eləmişəm. Mən hesab edirəm ki, aşırı millətçilik və yaxud dinçilik, irqçilik, bunlar hamısı aşırı ideologiyalardır və bunlar təkcə aşırılığınla negativ deyil, bunlar həm də rasionallığınla negativdir. Çünki təsəvvür edin ki, mənim qarşımda bir, məsəl üçün deyək ki, gürcü durubdu və bir azərbaycanlı durubdu. Mən bunların arasında seçim eləməliyəm. Gürcü azərbaycanlıdan üstündür, bir peşəkar kimi, mütəxəssis kimi. Amma mən üstünlüyü verirəm azərbaycanlıya, ona görə ki, o mənim özümünküdür. Yəni, burada millətçilik bir ideologiya kimi, bir düşüncə tərzi kimi, o artıq qeyri-rasionaldır. Çünki mənə lazım olan işçinin yaxşısını mən kənara qoydum, pisini götürdüm, ona görə ki, o özümünküdür. Bugünkü sistem həmin prinsiplər üzrə işləyir. Öz qohumumdur, öz tayfamdır, öz yerlimdir, nə bilim, öz kimimdir. Həmin prinsip üzrə gedir, nəticəsi göz qabağındadır. Ona görə də mən uşaqlarımı məhz bu ruhda tərbiyə eləmişəm və bugün də əslində artıq, deyək ki, mənim ailəmdə kiminsə şəxsi bir davranışınımı, geyimimi, artıq uşaqlarımın yanında mən onu yoldaşımla müzakirə eləyə bilmirəm. Çünki onlar həmən etirazını bildirir. Biz bunu negatif mənada müzakirə eləmirik. Qınaq mənasında müzakirə eləmirik. İrad mənada. Sadəcə özümüz üçün elə onu da eləmək lazım deyil. Çünki siz artıq bundan insanın azadlığına müdaxilə eləyirsiniz.
Və çətin dişləriniz.
Çətin deyil. Çətin deyil. Mən əslində sevinirəm ki, bu cür açıq düşüncəli uşaqlar formalaşıbdır və yeri gələndə öz valideynlərinə də irad tutmağı bacarırlar. Bilirsiniz, Azərbaycanda o da bir konservativ düşüncədir. Çox mühafizəkar düşüncədir ki, məsəl üçün, axsaqqalın sözündən çıxmaq olmaz. Böyüyün sözündən çıxmaq olmaz.
Yeri gəlmişkən, dinləyicidən belə bir sual var. Fuad Əliyev yazır, bizim cəmiyyətdə nə qədər ki, böyük, kiçik, qonum var, qonşu var, eloba nə deyər? Böyük danışanda kiçik qulağı asar, böyüklər süfrə arxasında oturanda kiçiklər qıraqda gözləyər. Şəxsən öz adımdan deyirəm ki, bu kimi xüsusiyyətlər mənə yalnız və yalnız ziyan verib, mənəvi olaraq məni məhv ediblər. İnsanlar azad olub, öz bildiklərini, düşündüklərini səhv olsa belə etməlidirlər. Bizim cəmiyyət sürülük, qəbilərik psixologiyasından çıxmalıdır. Geyim tərzləri də belə hamıda eynidir. Belə yazır.
Təşəkkür edirəm mən Fuad Əliyevə. Çox sağlam yanaşmadır. Baxın, tutalım ki, götürək elə bugünkü abhavanı. Məsələn, milli mənəvi dəyərlər. Bu, ən çox spekulyasiya olunan bir termindir. Xüsusən də rəsmi siyasət təbliğat tərəfindən. Milli mənəvi dəyərlər. Birincisi, bunu bir hüquqi kriteri kimi kim müəyyənləşdiribdir ki, nə milli dəyərdir, nə milli dəyər deyil. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, tutalım, Azərbaycan cəmiyyətində, deyək ki, qızlar çox ultramüasir geyinir. Buna bir qədər belə kəc baxılsa da, bəzi insanlar bir qədər aşırı duyğularla yanaşsa da, amma hər halda tolerant yanaşılır. Və təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan cəmiyyətində, tutalım ki, qısa şalvar, o short deyilən şalvar, shortik deyilən şalvar geyən kişiyə, Azərbaycanlı kişiyə, belə çox qəribə baxırlar, qeyri-adi baxırlar.
Qızlara da tolerant yanaşmalar.
Yox, yəni bu daha eybəcər bir şey sayılır. Amma eyni zamanda tutalım ki, üzə durmaq, şərrəmək kimisə, kiməsə böhtan atmaq və yaxud kişi xeylağının tutalım ki, bir durub televiziya kanalından öz siyasi oponentinə küçə qadını səviyyəsində ifadələr işlətmək. Belə çıxır ki, bu bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Ona görə də mən deyirəm ki, o dəyərlər deyilən şeylər ki var, bu çox nisbi şeylərdir. Çox nisbi.
Yəni, ümumiyyətlə olmasın.
Yox, olmaya bilməz. Bilirsiniz, ənənələr var, mədəniyyət var, hansısa bir format var. Amma bunu seçmək haqqı olmalıdır insanın özündə. Mən bunu seçirəm.
Yəni, bu təlqin olunmasın. Milli bəli, mənəvi dəyərlər barədə televiziyadan danışılmasın.
Azadlığın haqqın...
İqbal Bey, razısınız mı?
Üzr istəyirəm, azadlığın haqqında belə bir prinsipi var. Sizin azadlığınız başlayan yerdə mənim azadlığım bitir.
İqbal bəy, razısınızmı ki, milli mənəvi dəyərlər barədə televiziyadan danışılmasın? Çünki bu hər insanın şəxsi seçiminə seçimini sual altına qoyur.
Əvvəla bir qeyd edeyim ki, mən hesab edirəm ki, liberalizm sayılan Rəstun bəyin saydığı kateqoriyalar üzrə deyil, o liberalizm deyil. Liberalizm konkret olaraq dözümlüdür. Bütün təbəqələrin hamısına dözümlü ol, insan dözümlü olmalıdır. Dözümlü ola bilirsənsə, qəbul edə bilirsənsə, necə olma? Mən tutaq ki, aşırı dindaram. Mənim aşırı dindarlığım.
Bilmirdik bunu.
Başqasının azad şəkildə fərqli geyim, fərqli yaşam tərzi seçməsini dözə bilirəmsə, mən dindar olaraq da liberalam. Muhafizəkar olaraq da içimdə mən hər tərəfə dözümlüyəm. Mən əgər bunu cəmiyyətə təqdim edə bilmirəmsə, bu kateqoriyanı bugün dünya bu şəkildə qəbul edir. Bugün qəbul olunan liberalizm o geyim və düşüncə azadlığının məhz saydığı aspektlərdəki azadlığı deyil. Azadlığın, dözümlülüyün sərhəddini insan özü müəyyən etməlidir. Çox təəssüflər edirəm ki, burada bir not səslənir ki, məsələn, dözümlülük tutaq ki, birinin qısa geyinməyinə biz dözdürük. O qısa geyinir, o azaddır, geyinməyən azad deyil.
Amma agresiv təbliğat özü də dözümsüzlük deyil mi?
Agresiv təbliğatın özü artıq liberalizm deyil. Ona qarşı heç bir təbliğat aparmaq olmaz, pis və ya yaxşı. İnsanlar seçimdə azad olmalıdırlar və bu azadlığı qəbul edib başqalarını da dözümlü qəbul edənlər liberal insanlardır.
Amma yenə qayıdaq həmin o praktiki konkret misala, milli mənəvi dəyərlər deyilən nəsnəyə. Onun haqqında əgər bütün günü televiziyada danışılırsa, onda sizcə bu fərdi seçimi deyək ki, məhdudlaşdırmırmı? Sizcə bu nə qədər liberaldır?
Hər bir bugün bu dövlətlərin problemidir. Bu, məsələn, Almaniyada da, Rusiyada da, İngiltərədə də hətta, Amerikanın özündə də buna münasibətdə fərqli yanaşanlar var. Amma azad cəmiyyət olduğuna görə televiziyanın imkanları artıq dövlət anlayışından çıxıb və şəxsi komersiya strukturlarına çevrildiyi üçün aşırı təbliğat arası gəlmir. Amma insanların bu istiqamətdə fəaliyyətləri var. Bu fəaliyyətlərin heç biri toplumun bütövlükdə düşüncə və fikrinə, o cümlədən azadlıqlarına məhdudiyyət qoymursa, hər kəsin bunu zorakılığa, insanların azadlığını məhdudlaşdıracaq dərəcədə təsir etməyəcək təbliğata hər zaman, hər bir halda imkan vermək lazımdır və bu imkanı hər kəsə, bütün qrupların hamısına tanımaq lazımdır. Amma İdeoloji dövlətlər çoxdan tarixin arxivinə gedib. Bugün mövcud olan ideoloji dövlətlərin hamısında da bu və ya digər şəkildə çəkişmələr gedir. Heç bir halda ideoloji baxışları, düşüncələri və ya ideologiyaların verdiyi yaşam tərzlərini hakimiyyətə idarə etməyə, daşımağa kimsəyə icazə verilməməlidir və hər bir vətəndaş da, qrup da, toplum da bunu bilməlidir ki, onun ideoloji baxışı, düşüncəsi və yaşam tərzi sabah toplumun idarə olunmasına, idarə etməsinə cəlb olunmamalıdır. Bugün dünya idarə etmədə yalnız büdcəyə yanaşmada ideoloji xəttdən istifadə edir. Sol yönümlümü, sağ yönümlümü büdcə xərclərin təyin etsinlər. Yalnız bunda ideoloji fərqlər ortaya çıxır. Başqa bir hallarda isə bu fərqlər yoxdur və hesab edirəm ki, bundan fərqli şəkildə ideoloji baxışları ortaya qoyanlar cəmiyyətə ziyan vurur, cəmiyyətə xeyir vermirlər.
Zaten, yəni, bilmirəm, indi biz, mən istəyərdim ki, biz o sırf cəmiyyətlə bağlı məsələyə biraz yekun vuraq və bəlkə də keçək həqiqətən də o iqtisadi məsələyə, xüsusilə də bu pensiya artımı və s. vədləri fonunda bu maraqlı diskursdur. Nə qədər liberal hökumətin atmaq istədiyi addımlar və nə qədər əslində fərdlərə fayda verəcək addımlardır. Amma bayaq siz Şimali və Cənubi Koreyanı gətirdiniz. Tez-tez işlənən iqtibasdır bu və bizim dinləyicilərdən də bir neçə dəfə belə bir irad almış, irad səsləndirilir. Yəni, zəng eləyiblər ya yazırlar bizə ki, niyə Şimali və Cənubi Koreyadan danışırsınız? Borçalıda və deyək ki, Qazaxda yaşayan Azərbaycanlıdan danışın. Daha liberal iqtisadiyyatı olan, daha liberal iqtisadi sistemi, siyasi sistemi hələ də o qədər də liberal deyil. Gürcüstan və Azərbaycanda eyni millətin nümayəndələri fərqli yaşamağı bacarırlarmı və bu sistemi onlar nə dərəcədə həzm etməyə qadirdirlər? Sizin fikriniz Rəsul bəy?
Bilirsiniz, mən dediyim kimi cəmiyyət o bayaq bir prinsip səsləndirdim ki, plastik kütlədir. O kütləyə hansı modeli versən, o onu alacaqdır. Xüsusən də əgər o model siyasi hakimiyyət tərəfindən və eyniylə Gürcüstanın misalı sizin dilinizdən burada çox uğurlu bir misal kimi səsləndi. Həqiqətən də orada siyasi pluralizm demək olar ki, yoxdur. Yəni, əslində Gürcüstan hakimiyyəti siyasi hakimiyyət kimi avtoritar hakimiyyətdir. Amma eyni zamanda onun iqtisadi siyasəti kifayət qədər liberal iqtisadi siyasətdir. Yəni, korrupsiya yoxdur, monopolizasiya yoxdur. Demək ki, mülkiyyət hüquqları Azərbaycandakından xeyli yaxşı qorunur və iqtisadi fəaliyyət imkanları da genişdir. Amma baxın, doğrudan da Gürcüstanda bugün o sistem burada yaşayan Azərbaycanlılar tərəfindən mən deyərdim ki, böyük sayğı ilə qarşılanır və insanlar da bundan bəhrələnir. Qazağı götürmək lazım deyil. Bakıdan, Azərbaycanın digər bölgələrindən gedib Gürcüstana baş vurub gələn insanlar o fərqi ani görür. Deməli, əslində biz liberal cəmiyyətin, liberal sistemin qurulmasından danışırıqsa, bunun ən önündə duran amil demək, iqtisadi azadlıqlardır. Əgər iqtisadi azadlıqlar yoxdursa, artıq heç bir siyasi azadlıqlardan, fərd, şəxs azadlıqlarından söhbət belə gedə bilməz. O ki, qaldı pensiyalar məsələsinə, biz ümumiyyətlə liberal iqtisadiyyat modeli sosial yardımları, sosial müavinətləri minimuma endirir. Əlbəttə, təqaüdçü zümrə üçün deyil, ümumilikdə. Məsələn, biz bugün Avropaya baxsaq, görərik ki, Avropada daha çox sosial demokratiya meyilləri güclənir. Həmin o iqtisadi siyasətdə, büdcə siyasətində, İqbal bəyin dediyi kimi. Ona görə ki, bu demokratiyanın həmin o zəif məqamlarından biridir. Səs almaq məsələsi var. Tərəfdar toplamaq, sosial baza toplamaq tərəfdarı var. Əgər siz sosial proqramları hakimiyyətdə olaraq kəssəniz, təbii ki, həmin o sosial proqramlara ehtiyacı olan zümrənin dəstəyini itirirsiniz seçkilərdə. Və buna görə də Almanya olsun, Niderland olsun və yaxud digər ölkələr olsun, harada ki, əslində liberala yaxın bir cəmiyyət mövcuddur, liberal cəmiyyət mövcuddur. Orada hətta liberallar hakimiyyətə gəldikdə apardıqları iqtisadi siyasət, daha çox iqtisadi bir qədər yanlışdır, sosial siyasət, bu solçu siyasətdir. Nəyə görə? Dediyim kimi, bunun hədəfində duran məsələ siyasi konyunkturadır. Sosial dayaqları itirməmək və hətta onları bir qədər də qazanmaq.
Yəni, indiki bu pensiya artımları ilə bağlı vədlərin arxasında da məhz o...
Azərbaycanda başqa maraqlar dayanır. Azərbaycanda deyək ki, cəmiyyətdə olan gərginliyi nisbətən yumuşaltmaq, görüntü yaratmaq ki, hakimiyyət doğrudan da nə isə dəyişmək istəyir və o dəyişəcəkdir, o islahatlar aparmaq istəyir. Amma pensiyaların deyək ki, hətta iki qat artımı belə heç bir əhəmiyyət verməyəcək. Əksinə bu, bumerang effekti verəcəkdir. Nə qədər ki, Azərbaycanda İqtisadi fəaliyyət azadlıqları yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda azad bazar prinsipləri yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda mülkiyyətin təminatı yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda maliyyə amnistiyası həyata keçirilməyib, mülkiyyət qeydiyyata alınmayıb, rəsmiləşdirilməyib, qanunləşdirilməyib. Bu şeylər olmayınca sizi əmin edirəm ki, pensiyaları iki qat artıra bilərsiniz. Bu yalnız əks effekt verəcəkdir.
Ve İqbal Bey, sizin meseleye münasibetinizi hem de öğrenmek istedik. Pensiyal artımı siyaseti. Azerbaycan, yani bu Rəsim Bey de söyledi ve ümumiyyətlə nəzəri baxımdan baxanda bu heç də liberal siyasi bir addım deyil və bu sosial müavinətlər və pensiyaların artımı ilə bağlı siyasi xətti necə dəyərləndirirsiniz? Bax, sırf ideoloji baxımından, sırf büdcəyə yanaşma baxımından hökumətin sərgilədiyi xətti.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Əvvəlini düzgün anlamadım Xədicə xanım.
Yəni pensiya artımları ilə bağlı hökumət daim belə indi də növbəti pensiya artımı planlaşdırılır. Hökumət ildə bir dəfə, iki dəfə pensiyaları artırmaqla deyək ki, siyasi xallar qazanmağa çalışır. Ərəstun bəyin dediyi kimi və ümumiyyətlə bax bu pensiyalar, sosial müdafiə sistemi ilə bağlı hökumətin sərgilədiyi siyasətini necə qiymətləndirirsiniz? Həm ideoloji baxımından, həm də rasionallıq baxımından.
Azərbaycanda qanunlar bazası orta dərəcəli liberal qanunlar bazası. Amma onun icra vəziyyəti çox avtoritar və qanunla məsuliyyət verən hər bir məmura bir sistemdir. Yəni onlar bu qanunların heç birini demək olar ki, yerinə yetirmirlər. Pensiya təminatı ilə bağlı. Əgər ölkədə minimum istehlak zənbiri 168-170 manat həcmindədirsə və pensiyalar hətta bu həcmdə deyilsə, hansı sosial siyasətin uğurundan danışmaq mümkün? Qeyri-mümkündür bunu danışmaq. Əgər bugün müəllimin əmək haqqı 150-460 manat civarındadırsa, bir adamın təbii ki, istehlak zənbiri isə 168-170 manat dəyərindədirsə, hökumətin sosial siyasəti iflasdır. Bunun başqa adı yoxdur və bunu mən başqa cürdə dəyərləndirə bilmərəm. Bunu hökumətin hesabatları verilən zaman, büdcə müzakirə olunan zaman da bir mənalı olaraq qeyd etmişəm. Sadəcə hökumət seçkilər öncəsi və yaxud da vəziyyət kritik olanda müəyyən məsələlərdə manipulyasiya edir və qiymət pensiyaların miqdarını 10%, 5%, 15% nə artırır. Amma bu əslində enflasiyanın miqdarına bərabər olur və əhali bunun heç ciddi dərəcədə xeyir götürmür.
Dinləyicilərdən suallar var. Mən doğrusu yəqin ki məcburam bu indi bu iqtisadi kəsimi dayandıram və suallara keçəm, çünki olduqca maraqlı və təzadlı suallar gəlir dinləyicilərdən. Biri yazır ki, Ərəstun bəy, son vaxtlar iqtidar nümayəndələri Azərbaycan xalqının hələ demokratiyaya hazır olmamasını vurğulayırlar. Sizcə bu doğrudur mu? Belə bir sual var, amma məncə biz bunun üzərindən
biz bunu dedik, Azərbaycan xalqı demokratiya hazır olduğunu 1918-ci ildə nümayiş etdirib.
Mikhailo yazır, dünya müharibəsindən sonra Avropanı qana bələyən Almaniya ikiyə bölündü, SSR və ABŞ Almaniyası. Almaniya necə Avropaya adaptasiya olundu, Avropada qəbul olundu? Bax, belə sual var dinləyicidən, biraz geniş cavab istəyəcək, bilmirəm, vaxtımız olacaq mı buna. Məhrəm Şahverdi soruşur, sizin qonaqlardan soruşmaq istəyərdim. Liberalizm və demokratiya arasında hansı paralelləri aparmaq olar və bir də yuxarıdan cəmiyyətin liberallaşmasına istək olmasa, onda nə etməli? Çıxış yolu nədə olmalıdır? Belə bir sual var və əslində bu həm də toxunmaq istədiyim mövzulardan biridir. Eko qəzetinin baş redaktoru Rauf Talışınskinin bu yaxınlarda bir məqaləsi oldu. Azadlıq yoxsa demokratiya adlı. Və o demokratiyanın əslində ziyanlı bir şey olduğunu və bu mənada liberal dəyərlərlə heç də həmişə uyumlu olmadığını orada müdafiə edir həmin yazıda. Misal gətirir ki, vaxtilə Afinanın forumu Sokratın dilini dinç qoymadığı üçün özünü öldürməsi barədə qərar qəbul eləmişdi və burada demokratiyanın qələbəsi idi və Sokrat da özünü öldürməli olmuşdu. Bu da demokratiyanın fikir və söz azadlığı üzərində ilk qələbəsi kimi qeyd edir bunu. Və həmin yazıda Rauf Talışınski gəlir bugünə qədər və deyir ki, demokratiya tez-tez liberal dəyərlərlə konfliktə girir, münaqişəyə girir və bu yerdə hansı birini seçməli olursan. Bax, bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi.
Qətiyyən belə deyil, mən o yazını oxumuşam. Sadəcə olaraq son zamanlar fikir verirsinizsə, hakimiyyətə loyal yanaşan ya deyək ki, gənclər təşkilatlarının rəhbərləri, məsələn, yəqin ki, Gülsel Səfərovanın o ifadəsi də yadınızdadır ki, əsl azadlıq avtoritarizmdədir, əsl demokratiya avtoritarizmdədir. İndi Rauf Talışını, bunlar hamısı eyni kontekstdən gələn bir şeydir. Hakimiyyətə loyal olan müstəqil görüntü yaradıb, əslində isə hakimiyyətin ideologiyasına xidmət edən adamların çox bəsit əsaslandırmasıdır. Mənə bir liberal cəmiyyət göstərin ki, orada avtoritarizm var və yaxud da bir avtoritar cəmiyyət göstərin ki, orada heç olmasa liberalizmin hansısa əlamətləri var. Hə, tez-tez bu kontekstdə deyək ki, Singapuru misal gətirirlər. Singapuru. Amma məsələ burasındadır ki, Singapur tamamilə başqa bir modeldir. O, ümumiyyətlə, bu müasir dövlət modellərinin heç birinə uyğun gəlmir. Nəsə çox spesifik bir şeydir. Digər tərəfdən, deyək ki, Çilini misal gətirmək olar. Pinochet dövrünün Çilisini, harada ki, heç bir siyasi azadlıqlar yox idi, iqtisadi azadlıqlar verilmişdi. Amma həmin bu iqtisadi azadlıqlar son nəticədə Çilidə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə, yəni demokratiyanın təntənəsinə gətirib çıxardı və bundan sonra da qanunun aliliyinə gətirib çıxardı. Həmin Augusto Pinochet məhkəmə qarşısında dayanmalı oldu ömrünün axırında. Yəni, bu yanlış yanaşmadır, mən hesab edirəm. Bu, ümumiyyətlə, elə bir yanaşmadır ki, burada heç polemika aparmağın özünə ehtiyacı yoxdur.
İqbal bəy, siz nə düşünürsünüz? İqbal bəyi itirmişik.
Və bir sual orada səslənmişdi. Dediniz ki, bu həcmli sualdır.
Bu Avropaya necə inteqrasiya ola bildi Amerika? Almanya ikiyə bölündükdən sonra, yəni məqlub olub ikiyə bölündükdən sonra.
Çox asanlıqla. Sadəcə olaraq, Almanlar o geosiyasi iddialarından, Avropaya ağalıq eləmək iddiasından, dünya ağalıq eləmək, o üçüncü reyx ideologiyasından imtina elədilər və qonşularınla ümumi dil tapıb, iqtisadi münasibətlər əsasında Avropanı qurdular. Almanlar Avropanı quran iki dövlətdən biridir, bugünkü Avropanı. Fransa və Almanya. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin əsası, demək, Polad və Polad Birliyindən yaranır da. Fransa ilə Almanya arasında Polad istehsalı üzrə müqavilə, Polad əritmə müqaviləsi. Bu, Avropa Birliyinin bazisi olubdur. Niyə də yox? Alman xalqı mədəni xalq olub, inkişaf eləmiş xalq olubdur. Sadəcə olaraq, bunu səbəblərinə varmaq istəmirəm, bu çox dərinə gedir. Nazizm Almaniyanı gətirdi, o dinləyicin təbirincə desək, Almanlar Avropanı qana bələdi, amma sonradan tarix Almanları qaytardı öz yerlərinə, öz mövqələrinə.
İqbal bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Liberal dəyərlərlə demokratiyanın münaqişəsi barədə. Deyək ki, Rauf Talşinskinin o məşhur məqaləsində və yaxud bax, bu, o, liberal dəyərlər demokratiya ilə münaqişəyə girirmi? Ümumiyyətlə, siz razısınız mı o fikirlə?
Demokratiya qanunlarının mükəmməl icrasıdır. Liberalizmlə demokratiya heç bir yerə toqquşmur. Heç bir yerdə onların toqquşduğu bir yer yoxdur. Çünki insanlar qanunla yaşamağı uzun illərdir. Öyrəniblər və uzun illərdir qanuna hörmətlə yanaşdılar və hətta dəyişmək istədikləri qanunların da dəyişmə mexanizmini qanunlardan kənar görmürlər. Elə qanunlarla görürlər. Əgər onları qanun sıxırsa, onların azadlığına bu və ya digər şəkildə təsir göstərirsə, əgər demokratiya varsa bir cəmiyyətdə, orada liberal düşüncə üçün, liberal yaşam tərzi üçün, liberal həyat tərzi üçün heç bir qorxu və problem yoxdur. Ona görə hesab edirəm, bu istiqamətdə demokratiya ilə liberalizm heç bir yerdə toqquşmur, heç bir yerdə də bunlar bir-birinə bu və ya digər şəkildə bir qarşı gələn bir mövqədə olmurlar.
Xəcəxan, bir şey əlavə eləmək istəyərdim. O məqalə ilə bağlı Bu ümumiyyətlə məqalə dediyim kimi o konkret maraqlara xidmət edən məqalədir. Bir ideologiyanın ki kökündə azadlıq dayana və o cümlədən fərdi azadlıq, o necə demokratiya ilə ziddiyyət təzad təşkil edə bilər? Buna nonsens deyirlər.
Amma deyək ki, hamı birləşib, deyək ki, İran İslam İnqilabını edirsə, İranda İslam İnqilabı edirsə və fərdi azadlıqların məhdudlaşdırmasını birgə seçirlərsə, bu demokratiyadır sizcə?
Amma İranda buna gətirən səbəblər nə idi? Liberalizm deyil idi. İranda buna gətirən səbəblər avtoritarizm idi, monarxiya idi.
Yəni, iki pisdən daha yaxşısını seçmək.
Təbii.
Sual var, büdcə vasitəsilə QHT və KİV maliyyələşdirilməsi liberallaşmanı məhdudlaşdırır mı? Həmçinin siyasi partiyaların maliyyələşməsi.
Hesab edirəm ki, büdcə vasitəsilə maliyyələşdirmə məhdudlaşdırmır. Amma əl altından gizli maliyyələşdirmə son nəticədə gətirir liberalizmin və demokratiyanın ziyanlı olması kimi məqalələrə gətirib çıxarır.
Xanlar Xoca yazır, Azərbaycanda düşüncə dəyişməlidir. Mirzə Cəlil dövründən xeyli zaman ötüb, amma nəzər yetirəndə məlum olur ki, o dövrlə müqayisədə düşüncə tərzimiz çox az dəyişib. Novruzəlilər, Məmməd Həsən əmilər hələ də mövcud olduğu üçün Xudayar bəylər də mövcuddur. Düşüncəmizi dəyişməliyik. Baxın, Yaponiya mühafizəkar cəmiyyətdir. Monarxiya üsul idarəsidir. Lakin orada bir məmur korrupsiyaya meyl etsə, böyük bir skandal qopar. Çünki Yapon özü rüşvət verməyə meyilli deyil. Amma azərbaycanlı doğum evindən uşağını çıxaranda halallıq üçün nəsə vermək istəyir. Deməli, düşüncə dəyişikliyinə ehtiyac
var. Kökündən yanlışdır. Bunu xüsusilə də milli kontekstdə səsləndirmək. Biz Gürcüstandan danışdıq. Gürcüstandakı azərbaycanlı rüşvət vermir. Bu da azərbaycanlıdır.
Tovuzdan Əli yazır. Salamlar. Məncə Azərbaycanda az da olsa dini və mədəni liberallıqdan başqa heç bir liberallıqdan danışmaq olmaz. Çünki bu rejim xalqı o qədər sıxıb ki, xalqın böyük əksəriyyətinin liberallığın nə olduğunu bilmir. Bugün xalqımızı liberallıq yox, sadəcə fərd şəklində azadlıq maraqlandırır. Tovuzdan Əli yazır bunu. Vüqar Hüseynov belə çox agresiv bir ismarş yazır. Yazır, mənim ən nifrət etdiyim bir ideologiyadır liberalizm. Çünki insanlara məhdudiyyətsiz azadlığın tərəfdarıdır. Məhdudiyyətsiz azadlıq isə anarxiyadır. Bunların məsləhi bu cürdür ki, əgər hansısa bir oğlanın bacısı pozğundursa, o öz bacısının işinə qarışa bilməz. Çünki onun bacısının azadlığı, hüququ var. Belə şeymi olar? Yaxud liberalizmdə gərək geylərə hörmət edir. Desən, öpüb gözünün üstünə qoyasan və qeylərdə adi insanlıq səviyyəsində tutulur. Mən tam əksinəyim. Bunun çox səfih ideologiya olduğunu hesab edirəm. Nifrət edirəm liberalizmə. Azad olmaq, demokratik olmaq, tolerant olmaq lazımdır. Amma çərçivədə liberalizm isə çərçivəsiz azadlığı tərənnüm edir. Belə olmaz. Bax, belə yazır.
O çərçivəni kim müəyyənləşdirir və həmin dinləyici onun üçün bugün Azərbaycanda mövcud olan çərçivə ilə razıdırmı? Niyə kimsə kimin üçünsə çərçivə müəyyənləşdirməlidir? Niyə insan hesab eləyir ki, onun haqqı var başqasına hüququn çərçivəsini müəyyənləşdirməyə, davranışın çərçivəsini müəyyənləşdirməyə? O ki, qaldı liberalizmi, çox-çox üzr istəyirəm, geyliklə və fahişəliklə əlaqələndirmək, bu çox bəsit və səhti yanaşmadır. Bu çox səhti yanaşmadır. Mən heç bunu şərh eləmək istəməzdim. Azərbaycanda liberalizm yoxdur, bəyəm Azərbaycanda bugün fahişəlik yoxdur, yoxsa geylik yoxdur. Nə qədər istəyirsiniz, elə baxın telekanallara, həmin o milli mənəvi dəyərləri qoruyan hakimiyyət səhərdən axşamacan bu dırnaq arası dəyərləri təbliğ eləməklə məşğuldur. Liberalizmin burada nə günahı?
Zaten demokratik ölkələrdə heç bir ideoloji xəttin nümayəndələri hər hansı bir deyək ki, cinsi azlıqlara və yaxud hər hansı bir legal peşə sahiblərinə pis yanaşmanı təqdim etmirlər.
Cinsi azlığın nümayəndəsinin hansısa cinsi azlığa mənsub olmasını qabartmağa ehtiyac yoxdur. Onu insan kimi qəbul eləmək lazımdır. O necə işçidir? O, necə qanunlara riayət eləyən vətəndaşdır. Və salam.
Təşəkkür edirik Hərəstin Oruclu Fridrix Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi, liberal Fridrix Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi və Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə qonaqlarımız idi və biz qeyri-liberal cəmiyyətlərdə liberal islahatlar barədə danışırdıq. Növbəti saatda bizimlə qalın, turizm barədə danışacağıq.